สุขภาพดีเราสร้างได้กับรายการสารานุกรมสุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมสุขภาพกับดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้นะคะยังเกี่ยวข้องกับอาการแพ้นมวัวค่ะหากใครจำได้นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยุ้ยได้พูดถึงสาเหตุแล้วก็ลักษณะอาการนะคะของเด็กหรือของผู้ใหญ่นะคะที่มีอาการแพ้นมวัวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งนะคะหากต้องการที่จะยืนยันนะคะว่าเราเนี่ยแพ้จริงหรือไม่จริงทางที่ดีที่สุดก็คือไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะก็จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยหายจากอาการแพ้นมวัวได้นะคะแต่หากใครนะคะไม่อยากไปพบแพทย์เพราะว่าแน่นอนว่าทราบแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการแพ้นมวัวนะคะก็สามารถรับประทานเครื่องดื่มแบบอื่นนะคุณผู้ฟังนะที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้แทนนมวัวได้ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะก็จะมีในส่วนของสารอาหารนะคะที่เรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้น้อยไปกว่านมวัวเลยทีเดียวนะมาเริ่มกันที่นมชนิดแรกเลยค่ะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าซอยมิลค์นะคะหรือว่านมจากถั่วเหลืองนั่นเองค่ะสามารถใช้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่แพ้นมวัวได้แต่คุณก็จะต้องรู้นะว่าตัวคุณเนี่ยไม่แพ้ถั่วเหลืองนะคุณผู้ฟังเพราะถ้าคุณแพ้ถั่วเหลืองไปอีกเนี่ยเจ้านมถั่วเหลืองเนี่ยคุณก็ไม่สามารถรับประทานได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็มีนมถั่วเหลืองที่มีการเสริมในส่วนของแคลเซียมเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นนมถั่วเหลืองจากธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณแคลเซียมจะค่อนข้างต่ำมากนะคะดังนั้นเนี่ยหากจะเลือกรับประทานนมถั่วเหลืองนะคะเพื่อใช้แทนนมวัวแล้วก็ควรจะต้องเลือกในส่วนของที่มีการเสริมแคลเซียมเข้าไปด้วยข้อดีของนมถั่วเหลืองก็คือราคาไม่แพงนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ง่ายสองก็คือนมจากอัลมอนด์ค่ะหรือว่าอัลมอนด์มิลค์นั่นเองนะคะเป็นนมทางเลือกของกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการจำกัดปริมาณแคลอรี่ในแต่ละวันค่ะเพราะนมจากอัลมอนด์นะคะให้พลังงานที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนมวัวและก็นมถั่วเหลืองในปริมาณที่เท่ากันนะคะอีกทั้งค่ะยังอุดมไปด้วยไขมันที่ดีวิตามินอีแต่มีปริมาณโปรตีนแล้วก็แคลเซียมน้อยนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังเลยค่ะหากคุณให้เด็กดื่มนมอัลมอนด์แทนนมวัวเพราะว่าตัวของเด็กเนี่ยมีอาการแพ้นมวัวก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยได้รับคุณค่าทางอาหารหรือว่าโภชนาการไม่เพียงพอก็อาจจะต้องเสริมในส่วนของอาหารอื่นๆเข้าไปแทนด้วยนะคะเพื่อให้มีในส่วนของโปรตีนนะคะแล้วก็มีในส่วนของแคลเซียมที่มากขึ้นนั่นเอง3ก็คือนมข้าวโพดค่ะหรือว่าคอนมิลค์นะคะหรือว่านมจากข้าวหรือว่าไลฟ์มิลค์นั่นเองค่ะนมข้าวโพดและนมจากข้าวนะคะมีปริมาณโปรตีนไม่มากค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับนมวัวนะคะแล้วก็เหมาะมากๆกับผู้ที่บริโภคในส่วนของถั่วไม่ได้เพราะว่าคนที่บริโภคถั่วไม่ได้เนี่ยบางทีอัลมอนด์เนี่ยก็บริโภคไม่ได้ด้วยนะคะดังนั้นหากคุณจะเลือกรับประทานนมข้าวโพดหรือว่านมจากข้าวนะคะก็จะต้องเลือกยี่ห้อที่มีการเสริมในส่วนของแคลเซียมแล้วก็โปรตีนเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่านมทั้ง2ชนิดเนี่ยก็มีในส่วนของโปรตีนแล้วก็แคลเซียมน้อยเช่นเดียวกันต้องบอกเลยนะคะว่าคุณประโยชน์ของนมจากพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันตามชนิดของพืชคุณภาพของวัตถุดิบกรรมวิธีในการผลิตบางผลิตภัณฑ์ใช้วัตถุดิบในระยะที่มีสารอาหารสูงใช้ข้าวในระยะงอกหรือใช้เทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบให้คงปริมาณสารอาหารไว้ให้ได้มากที่สุดดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะสิ่งสำคัญก็คือใส่ใจอ่านฉลากดูในส่วนของข้อมูลทางโภชนาการแล้วก็ส่วนประกอบอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและได้รับสารอาหารที่เพียงพอในแต่ละช่วงวัยอีกทั้งข้อควรระวังในการบริโภคนมจากพืช นะคะนมจากพืชเหล่านี้มักจะมีปริมาณน้ำตาลสูงค่ะดังนั้นควรเลือกสูตรหวานน้อยหรือไม่หวานเลยนะคะควรให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่เพื่อจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนั่นเองแต่หากใครนะคะไม่อยากรับประทานนมจากพืชด้วยนะคะก็สามารถรับประทานอาหารประเภทอื่นๆได้นะคุณผู้ฟังที่มีประโยชน์ในส่วนของโปรตีนและแคลเซียมสูงค่ะเช่นนะคะถ้าเป็นส่วนของโปรตีนก็สามารถรับประทานไข่เนื้อสัตว์ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆได้ส่วนอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะก็คือพวกปลาตัวเล็กๆเต้าหู้ก้อนบรอกโคลีผักกวางตุ้งผักใบเขียวต่างๆเหล่านี้นะคะหากกินในปริมาณที่เพียงพอค่ะก็สามารถเป็นทางเลือกในส่วนของอาหารสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวได้นั่นเองสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสารานุกรมสุขภาพแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะไม่เคยจะเศร้าเลยเวลาเธออยู่กับฉันฉันก็แค่อยากมารักอยู่กับเธอทุกวันยิ่งกันแบบนี้